Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα, διαφημιστική διακόπη. Παραμένουμε στο ίδιο θέμα. Θα ανοίξουμε την συζήτηση. Εμείς από την προηγούμενη εβδομάδα, οπότε και διέρευσαν πληροφορίες για αυτή την πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης σε συνεργασία όπως διατείνεται με τις μεγάλες αλυσίδες στον κλάδο των τροφίμων, τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όπου βασικό κριτήριο για να θεωρηθεί μια αλυσίδα είναι να ξεπερνά σε τζίρο ετήσιο τα 90 εκατομμύρια ευρώ. Τέτοιο κριτήριο πληρούν 17 συνολικά αλυσίδες. Άρα με αυτούς τους 17 παίκτες της αγοράς τροφίμων φαίνεται ότι υπάρχει μια καταρχήν συνεννόηση με το Υπουργείο Ανάπτυξης για να δημιουργηθεί αυτό το περιβόητο καλάθι της νοικοκυρίας, ένα καλάθι 50 προϊόντων από 20 κατηγορίες, όπου μας λέει το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι θα επιχειρήσει να αποτελέσει το βασικό εργαλείο ανάσχεσης των αυξήσεων στις τιμές, καλύπτοντας όλη την γκάμα των επιλογών για τα βασικά ενός σπιτιού. Έτσι δομείται, θα δομηθεί μάλλον αυτό το καλάθι. Από την προηγούμενη λοιπόν εβδομάδα είχαμε επισημάνει και είχαμε εκφράσει σοβαρές ενστάσεις, αμφιβολίες, πάρα τα πολύ προώρο, προσπαθώντας να κατανοήσουμε πώς αυτό θα μπορούσε να αποδώσει, σε τι βαθμό και με ποιες συνθήκες. Όσο περνάει ο χρόνος, περιμένουμε να δούμε και την νομοθετική πρωτοβουλία που θα περιγράφει με σαφήνεια αυτό το καλάθι, ενδεχομένως και μέσα σε αυτή την εβδομάδα που διανύουμε, ίσως την Παρασκευή όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, να δούμε αν θα υπάρξει κάτι επιπλέον που θα μπορούσε να μας δώσει την εικόνα ότι όντως αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να έχει ένα αποτέλεσμα. Προς το παρόν δεν το βλέπουμε αυτό, αλλά για να μην πούμε εμείς περισσότερα, έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς το βλέπουν οι σοβαροί παίκτες της αγοράς. Και όταν λέω σοβαροί, δεν λέω με την σοβαρότητα, αλλά με την και της ενασχόλησης ακριβώς με τον πυρήνα του ζητήματος, δεν θα πω απαραίτητα προβλήματος, του ζητήματος που αφορά στην καταγραφή των τιμών και πώς κινούνται και κυρίως πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα, και κυρίως αν υπάρχουν οι δυνατότητες να διαμορφωθεί επί της ουσίας ένα πλαφόν ανατιμήσεων στα βασικά έστω προϊόντα. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics, εφοδιασμού δηλαδή, στην Κρήτη, τον κύριο Νεκτάριο Κανακαράγη. Καλησπέρα σας, κύριε Κανακαράγη.
Καλησπέρα κύριε Κόνστα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Έχουμε και στο παρελθόν ξανασυζητήσει. Καταρχάς να πούμε ότι επιβεβαιώνεται πράγματι αυτά που μας είχατε αναφέρει πριν από αρκετό καιρό, ότι οι ανατιμήσεις θα συνεχιστούν και μάλιστα με πολύ έντονο ρυθμό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Όλα αυτά φαίνεται ότι έχουμε φτάσει τώρα στο τελευταίο τρίμηνο του 2022 και αυτό επιβεβαιώνεται. Κάνω αυτή την εισαγωγή για να το υπενθυμίσω κυρίως στους ακροατές μας. Θέλω καταρχάς την άποψη με τα στοιχεία, τις πληροφορίες που έχετε κι εσείς και την εικόνα που μας επιτρέπει προς το παρόν το Υπουργείο Ανάπτυξης και ενδεχομένως αν έχετε κάποια άλλη πληροφόρηση από τον κλάδο τον εφοδιαστικό. Την εικόνα που έχετε λοιπόν για το αν και κατά πόσο μπορεί να αποδώσει αυτή η πρωτοβουλία της δημιουργίας του καλαθιού των 50 προϊόντων από τις 20 κατηγορίες. Είναι μια πρωτοβουλία που πρακτικά μπορεί να αποδώσει, και όταν λέω να αποδώσει, την τσέπη του μέσου νοικοκυριού, ή έχουμε να λέμε, δηλαδή κάτι κάναμε, μάλλον κάτι δείχνουμε ότι κάναμε?
Κοιτάξτε, το καλάθι του νοικοκυριού έτσι όπως περιγράφεται και από το Υπουργείο θα περιλαμβάνει 20 κατηγορίες προϊόντων με 50 προϊόντα. Θα δούμε βέβαια πώς θα λειτουργήσει. Θα έχει επώνυμα προϊόντα αλλά και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας σε αναλογία που θα επιλέξουν οι επιχειρήσεις. Μένει να δούμε τώρα πώς αυτό θα βοηθήσει το μέσο νοικοκυριό. Αρχικά η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι καταρχήν κάθε αλυσίδα μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε προϊόντα θέλει, οποιαδήποτε κατηγορία, άρα δεν μπορεί να συγκριθεί η μία πληροφορία που έδωσε η μία αλυσίδα τροφίμων με μία άλλη αλυσίδα διαφορετική, και να μπορεί και ο πελάτης να μπορεί να συγκρίνει. Το μόνο που μπορεί να δει ο πελάτης, συγγνώμη, ο καταναλωτής, είναι την τιμή που απαιτεί ένα βασικό καλάθι σε μια μέση οικογένεια, βασικά οι αγορές του που είναι και οι πιο αναγκαίες. Τώρα για το θέμα της...
Μισό λεπτάκι να σταθούμε λίγο εδώ πέρα. Μας λέτε δηλαδή ότι επί της ουσίας δεν μπορεί να, τυχαίο το παράδειγμα, να συγκρίνει το μπισκότο της τάδε αλυσίδας με το μπισκότο της άλλης αλυσίδας, δεν είναι όμοιο προϊόν.
Όχι,
και,
ναι,
ποιοτικά, και ποιοτικά, ναι, και σε σχέση με, το, με τη χώρα προέλευσης παραγωγής του προϊόντος. Λέτε λοιπόν όμως ότι στο τέλος θα καταλήξουμε, να το πω και διορθώστε να κάνω λάθος, αν είναι 17 οι αλυσίδες που περιγράψαμε λίγο νωρίτερα που συμμετέχουν σε όλο αυτό, σε 17 καλάθια. 17 καλάθια με 50 προϊόντα το κάθε καλάθι. Ένα καλάθι από κάθε εταιρεία, από κάθε αλυσίδα. Άρα θα καταλήξει σε 17 τιμές. Καλά το καταλαβαίνω?
Σωστά, μπορεί να είναι, γιατί κάθε αλυσίδα επιλέγει το δικό της προϊόν. Δεν μπαίνει μία δέσμευση, υπάρχει δέσμευση ποιες κατηγορίες και ποια προϊόντα. Δεν δίνεται και άλλωστε, γιατί μπαίνει σε προσωπικά δεδομένα μετά. Mm-hmm. Αλλά ο καταναλωτής δεν θα μπορέσει να συγκρίνει, αν θέλετε, την κάθε αλυσίδα στο κάθε είδος, γιατί κάθε αλυσίδα μπορεί να επιλέξει, δεν ξέρω αν ακούσατε και προηγουμένως και το πιο σημαντικό, μπορούν να εισέλθουν και προϊόντα κυβερνητικής ετικέτας.
Βέβαια. Σωστά.
Και να έχει και επώνυμα προϊόντα. Άρα υπάρχουν πολλές παράμετροι που δεν βοηθούν. Το επόμενο θέμα είναι η συγκράτηση των τιμών. Το βλέπω πολύ δύσκολο, κύριε Κώστα, να συγκρατηθούν τιμές. Δηλαδή, όταν σήμερα βλέπουμε ότι το πετρέλαιο κίνηση που κινεί τον εφοδιασμό φτάνει στο 2,17, δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην ιστορία. Έχει ξεπεράσει μάλιστα και την απόλυση. Πώς θα συγκρατηθούν αυτές οι τιμές στη μεταφορά? Αναγκαστικά θα μετακυλήσουν. Δεύτερον, ο πόλεμος της Ουκρανίας και της Ρωσίας μένεται και θα συνεχίσει. Αυτό επηρεάζει όλη την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και θα την επηρεάζει δυστυχώς. Τρίτον, υπάρχει κλιματική αλλαγή. Αυτό έχει επηρεάσει τις καλλιέργειες. Έχει επηρεάσει μέχρι την παραγωγή των πρώτων υλών και συσκευασίας στα τυποποιημένα προϊόντα. Πώς θα συγκρατηθούν οι τιμές? Και οι τιμές δεν μπορούν να συγκριθούν από τις μεγάλες αλυσίδες, γιατί και οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ εξαρτούνται από τις μεγάλες βιομηχανίες που βάσει αυτών κινούνται εμπορικά. Δηλαδή αντιπροσωπεύουν τα προϊόντα της κάθε εταιρείας στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, που και ο καταναλωτής έχει την ευκαιρία να επιλέξει ανάλογα τιμής και ποιότητας και να πάρει και το σπίτι του.
Να πούμε, μας το έχετε περιγράψει και στο παρελθόν, ότι το τελευταίο, και μάλιστα και πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι ανατιμήσεις είχαν ξεκινήσει ήδη από το Σεπτέμβριο του 2021 τουλάχιστον. Από τότε λοιπόν και μέχρι και σήμερα που μιλάμε και συνεχίζεται όλο αυτό, οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, δεν θα πω καθημερινώς, αλλά πολύ ανατακτά χρονικά διαστήματα, παραλαμβάνουν νέους τιμοκαταλόγους. Βάσει αυτών των τιμοκαταλόγων, από τους προμηθευτές εννοούμε, από τις εταιρείες που παράγουν τα προϊόντα, βάσει αυτών των ανανεωμένων τιμοκαταλόγων, κάνουν και τις ανατιμήσεις. Σωστά?
Σωστά. Μα και σήμερα έχουμε ανατιμήσεις. Δηλαδή κάθε μέρα πέφτουν ανατιμήσεις. Όχι στην ίδια κατηγορία και συνολικά. Γιατί κάθε εταιρεία ή κάθε βιομηχανία να προσαρμόζει τιμές ανάλογα και αυτή με τις τιμές ή με το κόστος παραγωγής. Βλέπετε και την ενεργειακή κρίση, mm-hmm. πόσο επηρεάζει όχι μόνο το νοικοκυριό αλλά και τις επιχειρήσεις. Ανάλογα λοιπόν με την εναλλαγή των πρώτων υλών, γιατί κάθε βιομηχανία έχει δικές της πρώτες ύλες, δεν γίνεται όλες τις πρώτες ύλες να ξεκινούν την ίδια χρονική στιγμή, τότε θα είχαμε μια μαζική συλλογική ανατίμηση σε όλα τα προϊόντα την ίδια χρονική στιγμή. Επειδή όμως αυτό δεν γίνεται και κάθε βιομηχανία έχει διαφορετικούς προμηθευτές, διαφορετικές πρώτες ύλες, βλέπουμε καθημερινά ανατιμούνται προϊόντα, κάθε μέρα υπάρχουν ανατιμήσεις, mm-hmm. τώρα υπάρχει σχεδιασμός για να τιμήσουν και μετά από 2 μήνες, όχι μετά από 1 μήνα που βλέπαμε τώρα. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, που σημαίνει ότι οι ανατιμήσεις θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι τέλος του έτους, και όσο κρατάει το θέμα της ενεργειακής κρίσης και αυτή η ανασφάλεια του πολέμου που γίνεται στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Αλλά και οι συνιστώσεις σημαντικές που επηρεάζουν όλη η κατάσταση είναι και αν θέλετε, και οι κλιματικές αλλαγές. Mm-hmm. Και θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Πάμε στο γάλα. Αυτή τη στιγμή γάλα δεν υπάρχει. Πρωτή. Τον επόμενο χρονικό διάστημα δεν θα βλέπουμε ούτε γραβιέρα ούτε κεφαλοτήρι. Και πολύ άμεσα οι τιμές τους θα ανέβουν 30-40% απάνω. Γιατί δεν υπάρχει παραγωγή.
Δεν υπάρχει παραγωγή εξαιτίας της αύξησης του κόστους των ζωοτροφών.
Των ζωοτροφών, της ενέργειας. Άρα ένας κτηνοτρόφος είναι πολύ δύσκολο να μπει στη διαδικασία της παραγωγής. Άρα είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί μετά από τους στυροκόμους η βασική πρώτη ύλη που είναι το γάλα, για να μπορεί να για να μπορεί να δημιουργήσει διάφορα είδων τυριών που τα ξέρουμε και στην αγορά, όπως το κεφαλοτήρι, η γραβιέρα. Εδώ βλέπουμε ακόμα και στη φέτα θα υπάρξει λίγο θέμα. Και βέβαια στις αμέσως επόμενες μέρες θα δείτε γραβές αυξήσεις στις κατηγορίες αυτές.
Στα τυροκομικά λέτε και στο γάλα.
Ειδικά στα τυροκομικά και ειδικά στο γάλα.
Μάλιστα. Την ίδια εικόνα έχετε, είπα σε περιπτώσει, αντίστοιχη ίσως και για τα απορροκυπευτικά?
Για τα απορροκυπευτικά είμαστε ακόμα σε καλύτερη κατάσταση. Οι αυξήσεις εκεί δεν είναι τόσο ραγδαίες όπως είναι στην κτηνοτροφία. Υπάρχουν όμως και εκεί αυξήσεις. Υπάρχει πάλι το αδερφικό που αναγκαστικά πρέπει να συντελεί η ενέργεια. Παρατηρείται όμως ότι το ρεύμα, το πετρέλαιο εδώ, βλέπουμε ότι εισερχόμαστε στο χειμώνα και βλέπουμε έντονες αυξήσεις, όχι μόνο στο πετρέλαιο κίνησης, αλλά και στην αμόλυβδη. Και τώρα μπαίνουμε και στο πετρέλαιο θέρμανσης, που ήδη το βλέπετε, μπαίνει και αυτό στο, ξεκινάει στην Κρήτη γύρω στο 1,55-1,60, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά για να καταλήξω στα προκυβευτικά που είπατε, δυστυχώς και εκεί τα λιπάσματα, αλλά και τα γεωργικά εφόδια ή τα διάφορα νησιωτικά που χρειάζονται για την καλλιέργεια του εδάφους, έχουν εκτοξευθεί γύρω στο 30-40%. Όμως είμαστε σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με την εκτενοτροφία εδώ στην Κρήτη. Και είμαστε και πολύ τυχεροί σαν Κρήτη, ως Κρήτη που είμαστε, που έχουμε αυτή την, αν θέλετε, αυτή την άνεση, αυτή την ακόμα στάτια στα αποκυπευτικά.
Ένας φίλος ακροατής ρωτάει, που άκουσε προφανώς νωρίτερα, ότι οι ανατιμήσεις έρχονται εξαιτίας των ανανεωμένων τιμοκαταλόγων πώλησης από την χονδρική στις εταιρείες του κλάδου των τροφίμων. Αν παρατηρείτε το φαινόμενο να γίνονται ανατιμήσεις πριν αλλάξουν οι τιμοκατάλογοι, στο ενδεχόμενο ότι θα αλλάξουν στο στόκ που υπάρχει. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο?
Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αυτό που συνήθως γίνεται, και ειδικά από τις μεγάλες και μεσαίες αλυσίδες, πρώτα εξαντλείται το στόκ ή το απόθεμα που έχει και μετά προχωράμε στην ανατίμηση εφόσον έχει φιλοξενηθεί το είδος με τη νέα διαμορφωμένη τιμή. Υπάρχει όμως και περίπτωση κάποιος να εφαρμόσει τη τιμή κατευθείαν, έχοντας επωφεληθεί την παλιά τιμή αγοράς που είναι και καλύτερη. Μπορεί να συμβεί και αυτό, δεν το αποκλείω.
Διάβασα μία από τις, τέλος πάντων, πολλές, μία από τις δηλώσεις της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, που μεταξύ άλλων αναφέρεται στους ελέγχους που γίνονται στον κλάδο των τροφίμων, και αναφέρθηκε, και θα ήθελα να μας πείτε την άποψή σας, στους ελέγχους για πώληση συσκευασιών σε μικρότερη ποσότητα αλλά στην ίδια τιμή, και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και ελαφρώς αυξημένη, αλλά τουλάχιστον να δείχνει ότι συγκρατείται η τιμή. Και εγώ αναρωτιέμαι, πού υπάρχει το πρόβλημα, εάν πρόβλημα υπάρχει, για τσέπη μας δεν το συζητάμε αυτό, αλλά εάν αναγράφεται το νέο βάρος, είτε σε γραμμάρια είτε αν μιλάμε σε ML, αναγράφεται στην συσκευασία, υπάρχει κάποιο νομικό ζήτημα? Και αναρωτιέμαι.
Δεν υπάρχει, όχι. Όταν αναγράφεται.
Άρα τι έλεγχος μας λέει το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι μπορεί να κάνει, αφού δεν υφίσταται ζήτημα?
Ναι. Κοιτάξτε, όταν αναγράφει σωστά τη συσκευασία, δηλαδή το καθαρό βάρος ή το μεικτό βάρος, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Το θέμα είναι να είναι ψεύτικο το βάρος που δηλώνει. Τώρα, έχει παρατηρηθεί, ειδικά από τις μεγάλες εταιρείες, και αυτό συμβαίνει και στο εξωτερικό, πλέον ο καταναλωτής, κύριε Κώστα, δεν μπορεί να αγοράσει μια συσκευασία που μπορεί να έχει 6 υποσκευασίες μέσα. Άρα, λοιπόν, λόγω του ότι δεν υπάρχει αγοραστική πλέον δύναμη, το εισόδημα έχει, όπως βλέπετε, καταπονηθεί φοβερά, έχει μειωθεί. Άρα, αυτό που αντιλαμβάνονται οι εταιρείες, παίρνουν, προσαρμόζονται σύμφωνα με τις ανάγκες του καταναλωτή και μειώνουν τις υποσκευασίες μέσα στην κύρια συσκευασία. Δηλαδή, αν είχε 6 τεμάχια, λέω τώρα ένα τυχαίο παράδειγμα, μία συσκευασία, τώρα θα έχει 4. Έτσι ώστε να βοηθήσει τον καταναλωτή να πάρει πιο εύκολα το σετ ή την αμέσως επόμενη ιεραρχία συσκευασία.
Αυτό χωρίς να αλλάξει τιμή προς τα κάτω?
Κανονικά η τιμή πρέπει να αλλάξει ανάλογα με την ποσότητα που πουλείται, συγγνώμη.
Ερώτηση. Εγώ ως παραγωγός εταιρεία, πείτε ότι προχωρά σε αυτή την κίνηση. Είχε συσκευασία μου 6 μονάδες μέσα. Τώρα πάω στις 4. Αν διατηρούσα τις 6, παράδειγμα λέω τυχαίο, θα έπρεπε να κάνω μια αύξηση για να βγαίνω στο προϊόν της τάξης του 10%. Δεν κάνω την αύξηση του 10%. δίνω τη δυνατότητα στον πελάτη, στον καταναλωτή, να συνεχίσει να παίρνει το προϊόν χωρίς να ματώνει εντός εισαγωγικών περισσότερο στην τσέπη του για να το αποκτήσει, αλλά μειώνω όμως το περιεχόμενο για να μπορέσω και να βγω και εγώ, γιατί δεν βγαίνω, για να βγω και να παραμείνουν οι 6 μονάδες στη συσκευασία, πρέπει να κάνω αύξηση 10%. Αυτό από τη στιγμή που αναγράφεται ξεκαθαρίζουμε ότι είναι νόμιμο. Σωστά?
Σωστά.
Ωραία. Δεύτερο, υπάρχει περίπτωση οι παραγωγοί να προχωρούν με αυτόν τον γνώμονα, δηλαδή δεν κάνω αύξηση, μειώνω όμως την ποσότητα για να διατηρήσω την τιμή αυτή.
Πολύ σωστά το λέτε. Και έτσι είναι. Αλλά δυστυχώς, κοιτάξτε τώρα όμως λόγοι που υπάρχουν που μπορεί κανείς να μην σκεφτεί. Καταρχήν, όσο γίνεται αυτή η αλλαγή, όσο αυτή η μετάβαση από το της αλλαγής συσκευασίας, μπορεί να έχουν προκύψει αλλαγές στις πρώτες ύλες. Mm-hmm. Μπορεί να έχουν προκύψει στα έξοδα συσκευασίας. Και επιπλέον, όσο χαμηλώνει η συσκευασία, τόσο πιο υψηλό κόστος είναι η συσκευασία. Θέλω να το πω και αυτό. Δηλαδή, δεν θέλω να ρίχνω άδικο σε αυτό. Γιατί διαφορετικά παίρνει μια συσκευασία σε περισσότερη ύλη και διαφορετικά σε μικρότερη. Η μικρότερη είναι ακόμα πιο κοστοβόρα στο εμπόριο. Άρα, με αυτή τη λογική, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω, mm-hmm. προσέξτε, την πιθανόν ίσως ακριβότερη τιμή, όμως, επειδή ζούμε σε ένα τόσο δυναμικό και μεταβατικό πεδίο εξελίξεων, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις, να στηριχθεί σε μια μαθηματική σχέση ή σε μια αριθμητική, αν θέλετε, σχέση κόστους και διαμόρφωσης, αν θέλετε, της συσκευασίας του προϊόντος.
Για να το συνοψίσουμε πάντως, επειδή το άκουσα όχι μία φορά, παραπάνω από μία φορά σίγουρα, για τους ελέγχους για πώληση συσκευασιών σε μικρότερη ποσότητα και στην ίδια τιμή, από τη στιγμή που αναγράφεται, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα νομιμότητας, είναι απολύτως νόμιμο. Μόνο σε περιπτώσεις που πράγματι εξαπατάται ο πελάτης, διότι δεν του δίνεται η πλήρη εικόνα του βάρους σε σχέση με την τιμή, εκεί όντως υπάρχει ζήτημα νομότητας. Από τη στιγμή που...
εκεί για να το καταλάβει το αναλυτής και λοιπόν θα μπορεί να κοιτάξει ποιο είναι το καθαρό βάρος και ποιο είναι το μεικτό. Mm-hmm. Το καθαρό βάρος είναι η καθαρή πρώτη ύλη που θέλουμε, δηλαδή το γάλα, αποτελείται από το υγρό στοιχείο που είναι το γάλα, mm-hmm. και τη συσκευασία που είναι το χαρτόνι, που είναι η συσκευασία. Όλο αυτό, αυτά τα δύο βάρη τα προσθέτει, είναι το μεικτό βάρος. Εάν αφαιρέσει το γάλα, θα δει το καθαρό βάρος που μπορεί να το ζυγίσει και άνετα μπορεί να δει αν αυτές οι σχέσεις είναι οι πραγματικές πάνω στο που είναι υποχρεωμένη η εταιρεία να αναγράψει τη συσκευασία. Αν δει ότι υπάρχει διαφορά, τότε ναι, υπάρχει θέμα απάτης ή αν θέλετε διαθέρευσης των στοιχείων.
Μία ακόμη έτσι, απορία που έχουν οι ακροατές μας, ήδη έχω δεχτεί ένα επιπλέον μήνυμα. Όταν συζητάμε για αυξήσεις σε κατηγορίες, παράδειγμα, λέμε τώρα στο γάλα, μας είπατε στο γάλα πριν, στα τυροκομικά ή στα χαρτικά, τη τάξη του 20, του 30%. Πηγαίνει μετά στο ράφι ο πελάτης καταναλωτής και δεν βλέπει 20-30%, σου λέει οι δημοσιογράφοι υπερβάλλουνε. Ισχύει σε όλα τα προϊόντα χαρτικά, ας πούμε, για παράδειγμα?
Ναι, είναι κάτι που λέω σε όλες μου τις συνεντεύξεις. Όταν λέμε μία ανατίμηση, δεν σημαίνει και σήμερα δηλαδή που έχουμε ανατιμήσει, δεν σημαίνει ότι όλες οι κατηγορίες, νομίζω το είπα και στο προλογό μου, δεν σημαίνει ότι μία κατηγορία προϊόντων την ίδια μέρα και την ίδια χρονική στιγμή αυξάνεται. Είναι ανάλογα η εταιρεία, ανάλογα με τους προμηθευτές που έχει, ανάλογα από πού παίρνει την πρώτη ύλη, από ποια χώρα και, και τι έξοδα και τι κόστος έχει έρθει, τότε θα κρίνει πότε θα μπορεί να κάνει την αύξηση και ανάλογα βέβαια και με το στόκ που έχει. Απόθυμα. Άρα, όταν λέμε για ανατιμήσεις και όταν λέμε για κατηγορίες, δεν σημαίνει ότι είναι όλες οι κατηγορίες συγκεκριμένες. Μπορεί κάποια προϊόντα μια κατηγορία μια άλλη εταιρεία, θα το πω έτσι, mm-hmm. να αυξηθούν μετά από ένα μήνα. Θα αυξηθούν, δεν υπάρχει περίπτωση βέβαια. Κάπου θα συμπαρτιστούν όλα σε αύξηση. Είναι γεγονός πλέον αυτό. Αν ζούσαμε σε άλλες εποχές, δεν θα το έλεγα τόσο άνετα να σας πω ότι όλα θα αυξηθούν σίγουρα. Αλλά ζούμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη και έντονη περίοδο.
Μάλιστα. Κλείνοντας, θα ήθελα ένα σχολείο σας για τα στοιχεία που ήταν το φως δημοσιότητας από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία σε σχέση με το κόστος διαβίωσης. Θα επικεντρωθώ μόνο της Κρήτης, με τη μέση μηνιαία δαπάνη στην περιφέρεια Κρήτης να φτάνει τα 1.318 ευρώ με ποσοστία μεταβολή περίπου 5,3%. Είναι αυτή η τάση που καταγράφετε κι εσείς?
Κοιτάξτε, εμείς στην Κρήτη έχουμε τη τύχη, αν με ρωτάτε για την Κρήτη, να είμαστε πιο τυχεροί σε όλη την Ελλάδα. Πολύ τυχεροί. Ειλικρινά σας το λέω, επειδή έχω επαφή και με τις υπόλοιπες πόλεις της χώρας, είμαστε σε πάρα πολύ
καλή. Εξαιτίας του τουρισμού είναι το πρώτο που μπορώ να σκεφτώ.
Εξαιτίας του τουρισμού, εξαιτίας της αυτάρκειας των οπερκεφαλικών που είπαμε προηγουμένως, όντως έχουμε πρόβλημα στην κτηνοτροφία μας. Θεωρώ ότι από το Φεβάρι θα το ξεπεράσουμε και αυτό. Από το Φεβάρι δηλαδή θα βλέπω πολύ πιο εύκολα την παραγωγή του γάλακτος. Και βέβαια η οικονομία του νησιού, λόγω και του τουρισμού, όπως είπατε, και επειδή δεχτήκαμε πολύ πιο έντονο τουρισμό σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, μας κάνει να ζούμε στο καλύτερο οικόπεδο του πλανήτη, θεωρώ, κατά την δικιά μου άποψη. Και αντιλαμβανόμενος από τις πληροφορίες που έχω από Γαλλία, από Γερμανία, καθώς το σωματείο μας συνομιλεί και με τους αντίστοιχους συνάδελφους που ζουν στη Γαλλία και στη Γερμανία, όπου και στη Γερμανία φανταστείτε είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μην νομίζετε ότι ο μέσος Γερμανός δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα. Τολμώ να σας πω και χαίρομαι που κλείνω και θετικά την συνέντευξή μου μαζί σας, ότι είμαστε πιο τυχεροί σε σχέση και με τους υπόλοιπους Έλληνες και με την υπόλοιπη Ευρώπη. Βεβαίως ο πληθωρισμός έκλεισε στο 12%, κλείδωσε το 12% Σεπτέμβριο, άρα όπως βλέπετε αυξήθηκε σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, Αύγουστο και Ιούλιο. Και θεωρώ θα είναι εξαιρετικός, γιατί δεν βλέπω κανένα σοβαρό και ευθύγραμμο βηματισμό και στην Ευρώπη στο θέμα της ενεργειακής κρίσης και στο θέμα της αντιμετώπισης, αν θέλετε, όλων αυτών των δυσμενών θετικών που έχουν συντελέσει τώρα τελευταία στο πλανήτη, όπως και οι κλιματικές αλλαγές, στο να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλη αυτή την κρίση πάρα πολύ σύντομα.
Τελευταίο ερώτημα. Αυτό το κόστος, η αύξηση του κόστους από την ενέργεια, από τα καύσιμα, επηρεάζει περισσότερο το χώρο των τροφίμων ή επηρεάζει το χώρο πάλι έμεσα των τροφίμων, της εστίασης, της διασκέδασης? Θα ήθελα να πω, είναι, σίγουρα τους επηρεάζει όλους, αλλά είναι μεγάλο το αποτύπωμα στη συμπίεση, στην εξοικονόμηση, αν θέλετε, για το μέσο νοικοκυριό, για το καλάθι του ή για τις λοιπές δραστηριότητες?
Για να καταλάβω καλά την ερώτηση, εννοείται για το...
Η αύξηση του κόστους, η αύξηση του κόστους ενέργειας και καυσίμων, εάν έχει επιβαρύνει αντίστοιχα, με την έννοια ότι εξοδεύω πάρα πολλά πλέον στο ηλεκτρικό και στα καύσιμα, να περιορίσω το σούπερ μάρκετ ή περιορίζω πρώτα τη διασκέδαση, την εστίαση? Έχει φανεί δηλαδή στο σούπερ μάρκετ, αυτό θέλω να πω.
Βασικά, για να απαντήσω αρχικά στις ερώτησες, επηρεάζει. Και επηρεάζει, θα έλεγα, και όλους τους τομείς άμεσα. Και τον επαγγελματικό, αν θέλετε, και το προσωπικό. Δηλαδή και τον καταναλωτή και τον έμπορο, αν θέλετε, και την εφοδιαστική αλυσίδα. Δεύτερον, αυτό που θα κοιτάξει να κόψει πρώτα ο καταναλωτής, βεβαίως είναι πρώτα, επειδή το δείχνει οι έρευνες, είναι η διασκέδασή του, ή αν θέλετε θα περιορίσει τις μετακινήσεις του, και έπειτα αυτό που θα κάνει να περιορίσει πολύ βασικά το καλάθι του, το οποίο ήδη το βλέπω. Αρχίζει και διαφαίνεται τώρα που μένουμε στον Οκτώβριο, ότι αρχίζει να περιορίζει το καλάθι του και τις βασικές του ανάγκες.
Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό. Κύριε Κανακαράκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη βοήθειά σας και κυρίως να αποσαφηνίσουμε κάποια βασικά ζητήματα για όλα αυτά που ακούνε είτε ως κυβερνητικές εξαγγελίες, είτε από εμπλεκόμενους στις τιμές και στον κλάδο των τροφίμων παράγοντες. Είχε ενδιαφέρον, νομίζω, η συζήτηση μαζί σας. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ θερμά. Ήταν ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Logistic στην Κρήτη, που αφορούν στον κλάδο του εφοδιασμού, με εμπειρία και στον κλάδο της Λιανικής σε μεγάλη αλυσίδα τροφίμων, ο κύριος Νεκθάριος Κανακαράκης. Νομίζω όπως αφηνήσαμε ότι τα καλάθια και 50 προϊόντα και από 20 κατηγορίες και τα λοιπά, εντάξει, δείχνουν πρόθεση, αλλά αποτέλεσμα πολύ δύσκολα θα φανεί ουσιαστικό για τους καταναλωτές. Δεν διαβλέπει κανείς στον ορίζοντα μια σοβαρή ανάσχεση, μπορεί ευθύ μέσα από αυτό το καλάθι, ανάσχεση της αύξησης των τιμών. Περισσότερο εκεί θα καταλήξουμε, δεν κάνουμε τους μάντες, αλλά αυτό οσφριζόμαστε σε διαφήμιση 17 καλαθιών, όπου θα ανταγωνίζονται μεταξύ τους αυτά τα καλάθια από τις 17 αντίστοιχες αλυσίδες. Ποια θα έχει το καλύτερο καλάθι, δηλαδή στο τέλος, γι' αυτό είπαμε, θα βγαίνει μια τιμή που θα λέει, θα περνάει στο υποσυνείδητο του καταναλωτή, το καλάθι της τάδε αλυσίδας είναι 110 ευρώ. Μιλάμε και για τα 50 προϊόντα. 110 ευρώ. Το άλλο καλάθι είναι 107 ευρώ. Το άλλο καλάθι είναι 112 ευρώ. Δεν κοιτάμε τι ποιότητας μέσα προϊόντα είναι. Μπισκότος λέει ο ένας, μπισκότο και άλλος. Δεν κοιτάς να δεις τι μπισκότο είναι του ενός ή τι μπισκότο είναι του άλλου. Τι ρύζι είναι του ενός, τι ρύζι είναι του άλλου. Έχεις τιμές, μόνο τιμές. Λες πάω στο 104 ευρώ και κάνω εξοικονόμηση. Αυτό θα έχεις στο μυαλό σου. Εδώ θα είμαστε, θα το δείτε. Ανταγωνισμός μεταξύ των αλυσίδων που με dealer, διαφημιστή μάλλον, το Υπουργείο Ανάπτυξης θα περνάει στους πολίτες μέσα από την εφαρμογή, την κρατική εφαρμογή του e-καταναλωτής, τα 17 καλάθια, αποκτήσανε ένα νέο εργαλείο προώθησης προϊόντων οι εταιρείες, οι μεγάλες αλυσίδες, δηλαδή σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτό βλέπουμε εμείς, μακάρι να αποδώσει και να διαψευστούμε στην εκτίμησή μας. Και επειδή ο κύριος Χανακαράκης αναφέρθηκε στη Γερμανία, γιατί δεν είναι μόνο δύσκολα, στη Γερμανία να δείτε, ο γνωστός, ιδιαίτερα την εποχή και την περίοδο των μνημονίων, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών επί διακυβέρνησης Μέρκελ, ο Σόιμπλε, συμβουλεύει τους Γερμανούς φέτος, προσέξτε το χειμώνα, να βάλουν δεύτερο πουλόβερ, να πάρουν κεριά και να έχουν και εύκολα προσβάσιμα σπίρτα. Και εννοώ νοητό. Βγήκε στην γερμανική τηλεόραση ο πρώην ισχυρός άνδρας της γερμανικής οικονομίας και έδωσε συμβουλές διαχείρισης κρίσης για το μέσο γερμανικό νοικοκυριό. Δεν γκρινιάζετε κιόλας. Φορέστε ένα πουλόβερ. Αν χρειαστεί, βάλτε και ένα δεύτερο πουλόβερ. Δεν χρειάζεται να γκρινιάζετε γι' αυτό. Πρέπει να αναγνωρίσετε ότι πολλά πράγματα δεν μπορούν να θεωρηθούν δεδομένα πλέον.